Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вам перадачы «Праскі акцэнт», выпуск, прысвечаны памяці айца Александра Нацана, «Свабода ў турмах», прысвечана турэмнай музыцы і паштовая скрынка 111. У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр былы апостальскі візытатар для беларусаў айцец Александр Нацан, што азначала ягоная постаць, ягоная асоба для беларусаў і ў дыяспоры, і на бацькаўшчыне. Якую духоўную спадчыну пакінуў па сабе гэты надзвычайны чалавек. Пра гэта ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Сергія Абламейка і Сергій Шупа. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Айцец Александр Нацан, калі вы ўпершыню пачулі гэта імя, з якімі першымі ўспамінамі яно ў вас асацыюецца? Калі ласка, ну, першы папрашу, каб адказаў Сергей Шупа.
Ну, калі мы пачалі бы яшчэ ў майстроўні цікавіцца ўсякімі рэчамі, якія адбываецца ў беларускай эміграцыі, а ў савецкія часы, у тым ліку, познесавецкія часы, гэта была тэма абсалютна закрытая, абсалютнае табу, то ясна, што недзе так вось праз нейкія там левыя публікацыі, праз не... Ага, былі яшчэ ясна нейкія чарніцельскія артыкулы ў савецкім друку. Ужо тады, недзе ў сярэдзіне 80-х, мы ведалі, што ў Лондоне, апрача ўсяго іншага, ёсць беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, які звязаны з імі айца Александра Нацана. Вось тады мы першы раз пра гэта пачулі.
Гэта быў Сергій Шуп, Каліраска, Сергій Абламейка.
Ну і я прыблізна тады ў сярэдзіне 80-х гадоў, але ў мяне крыніцы былі розныя. З аднаго боку, канешне, гэта размова ў Талацэ, Радыё Свабода, нейкія перадачы, але я вучыўся на гістфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і ў нас на кафедры гісторыі Беларусі быў адзін выкладчык, дацэнт Юльян Несцяровіч, які ўзяў на сябе добраахвотную місію пазнаёміць нас на практычных занятках з беларускай эміграцыі. І даволі шмат, некалькі гадзінаў расказваў нам пра канадскіх беларусаў, амерыканскіх беларусаў і лондонскіх беларусаў. І вось такім чынам я даведаўся. Ну і сапраўды былі ж публікацыі Башка і іншых. Памятайце, і кніжка выйшла, дзе все гэтыя уніяты лондонскія фігуравалі.
Вось для беларускай дыяспары айцец Нацан быў сапраўдным духоўным лідарам. Прычым я чуў такія словы вялікай павагі да яго як ад уніятаў, так і ад праваслаўных, і ад каталікоў. Сергій Абламейка, у чым тут прычына? Вось як яму сапраўды ўдалося аб'яднаць людзей розных канфесіяў? Ну, аб'яднаць, я маю на увазі, не тое, што яны сталі хадзіць у адну царкву, але пра пэўнае аб'яднанне мы можам казаць. Пры той сітуацыі, што, напрыклад, у Амерыцы, у дыяспары, дыяспара сама па сабе нават расколаная па царкоўнай прыкмеце. Ёсць прыхаджанне адной ці іншай царквы, якія паміж сабой не гавораць ужо дзесяцігоддзямі. А тут чалавек выразнай такой акрэсленай канфесіі, раптам вось яму ўдалося выклікаць да сябе такую павагу. Што адбылося тут?
Я б сказаў, што айцец Александр Нацан, нягледзячы на тое, што ён не быў манахам-марыянінам, але ўсё ж ён быў прадаўжальнікам і фактычна закончыў сваім жыццёвым шляхам той этап, які ў гісторыі беларускай эміграцыі і ў прыватнасці ў эміграцыйнай культуры і царкве падыгрывала беларуская каталіцкая місія ў Лондоне, которую заснавалі айцы марыяне, найперш біскуп Часлаў Сіповіч, які тады не быў біскупам у 46-м годзе, ён быў проста выхаванцам друйскага кляштару марыянаў. Там яны стварылі вельмі важны і моцны, як на той час, беларускі не толькі культурны, але і навуковы цэнтр. Бо гэтыя айцы самі мелі навуковыя ступені, нават доктар Тамаш Падзява, манах-марыянін, айцец, ён быў двойчы доктар. Яны пачалі выданне вельмі добрага і сур'ёзнага часопіса «Божым шляхам». Гэта быў не толькі популярно у еміграції публіцистичний часопіс, але це був науковий часопіс, теологічний часопіс. Після вони заснували там бібліотеку і музей, от якою якраз випало розвивати і керувати айцу Олександру Надсону. Ну, часто сьогодні пишуть, що він заснував бібліотеку. Це, звісно, була ідея усіх айцов, а йому випала гэта функція, так сказати. Він був бібліотекарем, головним організатором, виніс на своїх плечах увесь тяжар організації і після збирання цих книжок функціонування. Але все ж, гэта був фактично головний культурний і інтелектуальний центр повоєнної білоруської еміграції. І, звісно, вони там збирали архіви, зверталися до людей різної орієнтації, різних конфесій. Друге, звісно, сан святара викликає у людей повагу. І третє, гэта надзвичай прицягальна особа самого айца Олександра. Ось у нас сьогодні на сайті Радіо Свобода з'явився текст Володимира Орлова про айца Олександра, і він пише, що коли одним словом визначить гэтага чалавека, то гэта светлый або промяністы. Ну і правда, яго вочы завсёды праменіліся добрынёй, ён быў лагодны, зычлівы чалавек, і, конечно, ён не мог не заваяваць такога агульна-эміграцыйнага аўтарытэту, і бачыць, цяпер яго ўжо называюць духоўным лідарам беларусаў свету сёння.
Сергій Абламейко сказав про прицягальність особи айца Надсона. Ну, ось побач со мною Сергій Шупа, який зовсім недавно ще був у Лондоні і бачив і гутрив з айцом Надсоном. Сергій, ось на твій погляд, а ось які основні такі риси, які складники от гэтай саправды прицягальності, абаяльності, що б ти мог би пригадати у гэтым плані?
Ну, я хотел бы зазначить, что отец Александр Надсон был одним из ведущих белорусских эмиграционных интеллектуалов. Ну, не сказавши, что белорусская эмиграция зусім была как бы позбавлена некого интеллектуального своего крыла, все ж таки там были довольно такие буйные фигуры у свете, интеллектуальном свете, у свете культуры, истории, науки, але Александр Надсон належит до того поколения, якое набыло вышэйшую асвету ўжо за мяжою, ў эміграцыі. Да этого самого пакалення належыць, скажам, Вітаўт і Зора Кіпелі, Ян Запруднік. Яны, это людзі, якія з'ехалі ў Беларусі яшчэ вельмі маладымі і скончылі заходнія ўніверсітэты, хто адзін, а вось як Александр Надсон фактычна мае дзве адукацыі, ён матэматык і ён тэолаг. І яны набраліся нейкага іншага, уже, так сказавши, не савецкага розуму. Это людзі вельмі шырокіх разглядаў, вельмі шырокіх поглядаў на свет, людзі, якія валодаюць трыма, чатырма, пяццю замежнымі мовамі, што, скажам, не характэрна нават і для бальшыні беларускіх інтэлектуалаў сённяшніх, тых, якіх жывуць у Беларусі. Ну, там іх, як бы, жыццё прымушала пашыраць свае веды на розныя мовы, розныя культуры, розныя краіны. І у гэтым сэнсе гэты чалавек быў такім адным з такіх інтэлектуальных маякоў. І ясна, што гэта мела вельмі вялікую прыцягальную сілу. Плюс, ясна, гэта гравітацыя самога месца, якое было, дзякуючы яму, створана, бібліятэкі, вакол якой на працягу апошніх паўстагоддзя просто як бы якая прыцягвала самых розных людзей, самых розных краінаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячоў, палітычных дзеячоў. Эта бібліятэка стала своеасаблівым цэнтрам прыцягнення беларускасці за мяжой, галоўным беларускім культурным грамадскім прадстаўніцтвам, ну, прынамсі, як найменей у Еўропе.
Сергій, знову ж, є ще одне питання до Сергія Шупи. Ось я думаю, що ти, як і я, ну я за себе можу сказати, що я більше сприймав айца Надсона ні як святара, ні як релігійного діяча, хоча безумовно, найперш він був ім, безумовно. Але, ну, ось, як діяча такого громадського, причому вельми широкого, коли тут можна вжити це слово, діапазону. Перший раз я побачив його у снежні 91-го года, там у Лондоні, коли приїхав, і він займався тим, що збирав чергові конвой лекаў і дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусі. Ты закрануў гэты навуковы ягоны тэалагічны аспект. Кожны навуковец, ён звычайна, акрамя таго, што ён мае нейкія навуковыя працы, ён можа мець, павінен нібыта мець сваіх вучняў. Вось у гэтым сэнсе, у наступных пакаленнях, у больш маладзейшых пакаленнях неяк адбілася вось адбіўся гэты імпульс, які даў Нацан. Можа быць, яго нейкія ёсць вучні ў гэтай сферы?
Ну, безумоўна. Напэўна, я не памылюся, калі скажу, што адной з мараў айца Аляксандра было мець сучасны, адпаведны нашай эпосе і стану грамадства пераклад Біблії на беларускую мову. Бо дагэтуль мы маем некалькі нават поўных перакладаў Біблії, але кожны з іх мае нейкія істотныя недахопы. І вось ён з гэтай мэтай паспрабаваў знайсці ў Беларусі нейкіх маладзейшых людзей і дапамагчы ім атрымаць нейкую належную адукацыю. І мне здаецца, што яму гэта ўдалося. У прыватнасці я правяду прыклад толькі дзвюх такіх вучняў, ці хутчэй вучаніцаў, это Ірына Дубянецкая і Караліна Мацкевіч, якія скончылі тэалагічную, атрымалі тэалагічную адукацыю і сталіся фактычна спецыялісткамі ў галіне біблійнага перакладу. Я як бы з імі даволі цесна супрацоўнічаю. Кожны год мы сустракаемся на беларусазнаўчым кангрэсе ў Коўне ў секцыі біблійнага перакладу, і я магу засведчыць, што сапраўды гэтыя дзве як бы вучаніцы Аляксандра Нацана, яны сапраўды маюць належны ўзровень, за які не сорамна перад біблістамі іншых народаў, іншых культураў. Ён выхаваў некалькіх, як бы я сказаў, практычных святароў. Айцец Сергей Стасевіч, які пераняў як бы рэлігійны бок дзейнасці айца Аляксандра ў Лондоне і цяпер служыць святаром у царкве у Марыянскім доме ў Фінчлі ў Лондоне. І іншых, як бы я бы назваў Ігара Лабацевіча, які цяпер працуе у Амерыцы і займаецца і займаўся не толькі як бы рэлігійнай дзейнасцю як святар уніяцкі, але і займаецца бібліятэчнай дзейнасцю, архіўнай дзейнасцю, што таксама ёсць як бы адна са спецыялізацыяў айца Аляксандра. Ну вось такі як бы ягоны пасеў, ягоныя, як сказаць, я баюся тут ужыць нейкае клішэ. Ну, людзі, якія вось выйшлі з-пад крыла айца Аляксандра Нацана як святара і як навукоўца.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» Сергей Абламейка, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.
Сергей Абламейка, а твоё меркаванне наконт вось навуковай значнасці рэлігійных працаў і нават я ўжыву шырэй рэлігійнай дзейнасці айца Нацана. Скажам нават так, што было б, калі б яго вот не было, калі б мы, скажам, вот умоўна, нават цяжка такое ўявіць, але дапусцім, вот выкрасілі гэтую фігуру з гісторыі беларускага уніяцтва, скажам, вогуле рэлігійнай рэлігійнага жыцця.
Ну, я, конечно, откажу на это питание, але на початку хотел бы додать да, некалькі словов до реплики Сергея Шупы, бо треба разуметь, что отец Александр, после того, как стало махчима приезжать в Беларусь, был вельми близкий до Беларуси, человек, были контакты, и его вучнями у певной ступени можно лечить тых, хто сёння працуе ў Беларусі святарамі. Многіх, у тым ліку я б назваў, канешне, і айца Андрэя Абламейку, і некалькі іншых святароў, каторыя, канешне, кантактавалі з ім блізка і мелі, так сказаць, духоўную апеку ад яго. А што тычыцца пытання, што было б, калі б не ён? Ну, канешне, цяжка сказаць. Я магу проста сказаць, якую ролю ён адыграў у тым, што сёння от у Беларусі існуе грэка-каталіцкая царква, тысячы людзей ходзяць на службы, дзясяткі парафіяў, дзясяткі святароў. Трэба ведаць, што у яго ў Лондоне пабывалі айцец Уладыслаў Чарняўскі і айцец Ян Матусевіч у 80-е гады тады, калі про говорить про отражение унии в Беларуси еще и нельзя было. Это были оба ксензы, але отец Ян Матусевич пришел в католическую церковь с православной церкви, будучи уже православным святаром. И по вот каноничного права он был униатским святаром, разумеется, когда православный переходит в католическую церковь, он переходит со своим обрядом. Ему нельзя менять обряд. Это заборонено, и только специальный дозвол дозволяет вернику ходить на службы в латинскую церкву, в римо-католицкую, або святару треба специальный дозвол, как служить у тим лику и в латинском образе. Вот как раз отец Ян, будучи ксензом у барунах, а заставался фактически униатским святаром, усходнекатолическим святаром. И когда они съездили у Лондон с ксензом Владиславом Чернявским, то, конечно, отец Ян про это больше доведался, дознался и зрозумел, кто он такий. А после, когда отец Александр приехал у соковику 90-го года, это значит ровно 25 годов назад, первый раз в Беларусь с гуманитарной допомогой, то, конечно, с ним навязала совесть группа униатской молоди, членом якой и я был тогда, до речи. И, конечно, при его сприянии и духовной опеке починалось это все отражение. Таким чином, конечно, он самым непосредственным чином поуплывал на то, что в Беларуси повстала эта церква и как она развивалась. Он, до речи, был великим оборонцем беларусщины у католической церкви наогул, бо у 80-е, 90-е годы, и он фактически заставался после 86-го года, когда помер апостольский визитатор для белорусов бискуп Владимир Тарасевич с ордену бенедиктинцев, и отец Александр перенял, значит, посаду апостольского визитатора для белорусов католиков замежжа, и он фактически заставался один оборонца. И он стукался во все двери, и он писал рапорты, докладные записки, листы, просьбы, звороты у Ватикан. И, конечно, нажил на вот себе репутацию там националиста. А, вот. Но он любил говорить, что я спочатку народился, а после похрестился. Маючи на увазе, что хоть я и христианин, але я найперш белорус и, значит, займаюся и белорусской справой. И таким чином то, як стали развиваться подеи на углу у католической церкви в Беларуси, у это так само есть унесок отца Александра.
Дякую, Сергей Обламейко. Сергей сказал Обламейко, что Надсон один из створальников библиотеки Маскарина в Лондоне, якая наличивает больше 40 тысяч книг, так само там великий архив, при библиотеке есть и музей с уникальными экспонатами, ну, например, там фрагменты слуцких поясов, певные артефакты Белорусской Народной Республики. И вот зараз шмат кто пытается, ну а вот что будет с усім гэтым? Ці повинно это заховываться там, где заховывается теперь, а это потребує довольно великих финансовых сродков. Ці оно будет передадено у Беларусь, альбо у некие британские сховища. Сергей Шупов, вот як ты лишишь, что тут, які б варианты, ці варианты найбольш были б оптимальными?
Ну, оптимальным вариантом, и про его марил, и сам отец Александр, я думаю, все мы, как белорусская библиотека и музей имя Франциска Скорины в Лондоне с часом, с тем часом, когда белорусская держава станет соправдной белорусской державой, стал бы нечем на кшталт культурного представництва этой краины за мяжой, ну, на кшталт на тем самом уровне, как там Гёте-институт для Немеччины, British Council для Британии, Институт Конфуция для Китая, и вот, скажем, ну, умовно кажучи, Институт Скорины, який был бы в Лондоне, махчима в неких інших краинах, и просто хотелось бы верить, что удастся заховать бібліятэку і музей гэту як бы установу ў тым самым месцы да таго моманту, калі беларуская дзяржава стане сапраўды такой, пра якую мы марым, і здолее пераняць гэтую установу под свое финансование, под свою опеку, так, как тем, кому болит сердце за эту установу, не было боязно и шкода передать ее у руки такой державы, кому будет не соромно и не шкода это передать. Кольки гэты чакання может тягнуться, никто из нас не ведая. Сапраўды утрыманне бібліятэкі нават у такім стане, як цяпер, патрабуе нейкія грошы, якія трэба шукаць. Ёсць галасы, што гэта чакаць як бы няма сэнсу, бо сітуацыя такая можа цягнуцца бясконца, а грошы так проста знайсці не ўдасца, таму ці не лепш, скажам, перадаць нейкай брытанскай установе, там British Library, брытанскай бібліятэцы, каб гэта недзе асобным фондам там было складзена і за гэтым быў бы дагляд. Ёсць такія думкі, ёсць думкі, ну я не ведаю, якія яшчэ ёсць думкі, што проста нейкія канкрэтныя людзі, якія гэтым бы займаліся бы фул-тайм, просто шукалі б гэтыя грошы, шукалі б нейкія гранты, стыпенды ў нейкіх прыватных фондах, у дзяржаўных фондах, у міжнародных арганізацыях і такім чынам збіралі неабходныя сродкі на падтрымку дзейнасці. Ёсць у бібліятэкі ёсць свая як бы наглядная рада, па-моему, 8 чалавек, і я думаю, зараз вось гэтая задача, што далей рабіць, будзе першай на парадку дня у гэтай бібліятэчнай радзе.
Дзякуй, Сергей Шупа. І апошняе пытанне Сергею Абламейку. Сергей, папрашу адказаць на яго коротко. Вось ужо некалькі чалавек у інтэрнэце выказалі меркаванне, што айцец Нацын заслугоўвае быць у пантэоне беларускіх святых. Калі казаць пра гэтае паняцце святы не ў пераносным сэнсе, а вось чыста кананічным, ці рэальная такая магчымасць, што для гэтага трэба?
Обвяшчэнне нейкага чалавека святым – это даволі вялікі і доўгі працэс, які патрабуе высілкаў шмат такіх людзей і, дарэчы, і фінансавых затратаў таксама. У каталіцкай царкве гэтым займаюцца спецыяльныя структуры, і для гэтага трэба, каб была царква, которая ёсць, беларуская грэка-каталіцкая царква, трэба, каб было на мясцовым узроўні шанаванне гэтай асобы, каб людзі маліліся да яго, і тады, калі будзе вывучана ягонае жыццё, калі спецыяльная камісія правярае, ці сапраўды чалавек гэты жыў чыста і праведна, то можа быць распачаты працэс беатыфікацыі, а тады чалавек можа быць прызнаны блаславёным, а пасля таго праходзіць нейкі час, бывае, што вельмі хутка, а бывае дзесяцігоддзі, многія дзесяцігоддзі праходзяць, калі людзі моляцца да блаславёнага, і трэба, каб адбылося два цуды, і тады апостальская сталіца прызнае яго святым. У выпадку беларускай грэка-каталіцкай царквы, которая, ўсё ж, скажем так, не з'яўляецца вельмі моцнай і вялікай царквой. Гэта яшчэ больш складана, чым звычайна. Вось. Але гэта, ў прынцыпе, магчыма.
Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, час пакажа, а што бясспрэчна, што памяць пра Отца Нацына, пра ўсе тыя добрыя справы, якія ён рабіў, застаецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў, а таксама, канешне, і ў гісторыі Беларусі.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» Сергей Абламейка, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.